บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมปัญญาในธรรมนั้นก็คือในสัจจะความจริงของจริงของแท้พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรมก็คือตรัสรู้สัจจะของจริงของแท้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมก็ทรงแสดงสัจจะคือของจริงของแท้นั้นสั่งสอนเพราะฉะนั้นธรรมะจึงมีความหมายถึงสัจจะของจริงของแท้และศาสนาคือคำสอนหรือคำสั่งสอนอันแสดงของจริงของแท้นั่นคำว่าธรรมะนั้นตามศัพท์ก็แปลว่าทรงไว้ดำรงไว้ก็คือทรงตนเองหรือดำรงตนเองไม่เปลี่ยนแปลงผิดแผกออกไปสิ่งที่ทรงตนเองไม่เปลี่ยนแปลงดังนี้โดยตรงก็คือสัจจะของจริงของแท้เพราะว่าสิ่งที่เป็นของจริงของแท้นั้นย่อมคงเป็นของจริงของแท้อยู่ตลอดไปไม่เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นและคำว่าสัจจะนั้นตามศัพท์ก็แปลว่าสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่เป็นอยู่ก็คือที่ทรงอยู่ที่ดำรงอยู่นั่นเองคำว่าสัจจะกับคำว่าธรรมะแม้ศัพท์จะต่างกันจึงมีความหมายเป็นอันเดียวกันดังนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีลักษณะทรงอยู่ดำรงอยู่หรือที่มีอยู่เป็นอยู่ดังกล่าวจึงเรียกรวมกันว่าสัจธรรมได้ธรรมะคือสัจจะอันนี้เป็นความหมายของคำว่าธรรมที่เป็นความหมาย เดิมหรือความหมายที่เป็นมูลฐานธรรมะคือสัจธรรมนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ทรงอยู่ดำรงอยู่พระพุทธเจ้าจะทรงอุบัติขึ้นหรือไม่ทรงอุบัติขึ้นธรรมะก็มีอยู่ดังธรรมนิยามสูตรที่ตรัสไว้แปลความว่าธาตุนั้นตั้งอยู่คือธรรมทิฏฐิความตั้งอยู่แห่งธรรมธรรมนิยามความกำหนดแน่แห่งธรรมได้แก่สัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพสังขาราดุขาสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์สัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาดังนี้ข้อนี้เป็นธรรมทิฏฐิเป็นธรรมนิยามหรือที่เรียกว่าธาตุซึ่งเป็นสิ่งตั้งอยู่พระพุทธเจ้าจะทรงอุบัติขึ้นหรือไม่ทรงอุบัติขึ้นธาตุนั้นก็ตั้งอยู่เป็นธรรมทิฏฐิเป็นธรรมนิยามแต่เมื่อพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นก็คือได้ตรัสรู้ธาตุนั้นว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาครั้นตรัสรู้แล้วก็ได้ทรงแสดงจำแนกเปิดเผยกระทำให้แจ้งว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาดังนี้ฉะนั้นข้อที่ตรัสแสดงไว้นี้จึงเป็นอันยืนยันว่าธรรมนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ตั้งอยู่ดำรงอยู่คงอยู่ตลอดเวลาเป็นอากาลิโกไม่มีกาลเวลาเรียกว่าธรรมะมีมาก่อนพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นนั้นก็คือได้ตรัสรู้ธรรมะนั่นเองแล้วก็ทรงแสดงเปิดเผยกระทำให้แจ้งคือให้เราทั้งหลายได้ทราบว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาดังนี้ข้อว่าสังขารนั้นได้เกิดสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลายซึ่งตรัสแสดงลักษณะไว้ว่ามีความเกิดขึ้นปรากฏมีวัยคือความเสื่อมสิ้นไปปรากฏ เมื่อตั้งอยู่ก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นปรากฏทุกสิ่งที่มีลักษณะดังกล่าวนี้เรียกว่าสังขารทั้งนั้นหรือว่ากล่าวโดยย่ออีกอย่างหนึ่งว่าทุกสิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาเหมือนอย่างธรรมจักษุดวงตาเห็นธรรมที่บังเกิดขึ้นแก่ท่านผู้ได้ธรรมจักษุว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาก็สิ่งที่มีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดานี้เองเป็นสังขารทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสังขารที่มีผู้ครองหรือมีใจครองหรือว่าเป็นสังขารที่ไม่มีผู้ครองหรือไม่มีใจครองไม่ว่าจะเป็นสังขารที่เป็นรูปธรรมหรือสังขารที่เป็นนามธรรมอันมีลักษณะดังกล่าวนั้นทั้งที่เป็นภายนอกทั้งที่เป็นภายในอาจจะกล่าวได้อีกว่าโลกธาตุนี้ทั้งสิ้นทั้งที่เป็นส่วนรูปธรรมซึ่งพื้นพิภพและสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในพื้นพิภพทั้งที่เป็นนามธรรมคือเป็นมนุษย์สัตว์เดรัจฉานรวมทั้งโอปปาติกะกำเนิดเป็นต้นทุกอย่างทุกชนิดก็เป็นสังขารทั้งหมดทั้งนั้นเพราะเป็นสิ่งที่มีเกิดมีดับทั้งนั้นหรือมีลักษณะสามคือมีลักษณะที่สามเพิ่มเข้ามาว่าเมื่อยังตั้งอยู่มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นปรากฏคราวนี้ในธรรมติติธรรมนิยามนั้นสองข้อแสดงว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์แต่ข้อที่สามแสดงว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาในข้อที่สามนี้ท่านใช้คำว่าธรรมทั้งปวงก็โดยที่ได้มีอธิบายว่าธรรมนั้น มีสองอย่างคือสังคตธรรมธรรมะที่ถูกปรุงแต่งมีการปรุงแต่งกับอสังคตธรรมธรรมะที่ไม่ถูกปรุงแต่งหรือไม่มีการปรุงแต่งสังคตธรรมธรรมะที่ถูกปรุงแต่งนั้นก็ได้แก่สังขารทั้งหลายดังกล่าวแล้วส่วนอสังคตธรรมธรรมะที่ไม่ถูกปรุงแต่งหมายถึงวิสังขารคือสิ่งที่ไม่เป็นสังขารคือสิ่งที่ไม่ถูกปรุงแต่งสำหรับวิสังขารหรืออสังคตธรรมเป็นสิ่งละเอียดแต่ว่า ตามหลักการแบ่งธรรมะเป็นสองนั้นยืนยันว่ามีอยู่สองอย่างคือสิ่งที่ถูกปรุงแต่งมีการปรุงแต่งเป็นสังขารอย่างหนึ่งสิ่งที่ไม่ถูกปรุงแต่งไม่มีการปรุงแต่งเป็นวิสังขารอีกอย่างหนึ่งสำหรับอสังคตธรรมหรือวิสังขารนี้ตามที่เข้าใจกันโดยมากก็หมายถึงนิพพานอันเป็นธรรมะสูงสุดในพุทธศาสนาเป็นธรรมะที่เหนือเหตุเหนือผลพ้นจากการปรุงแต่งด้วยประการทั้งปวงจิตที่บรรลุถึงวิสังขารคือบรรลุนิพพานเป็นจิตที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งไม่มีการปรุงแต่งด้วยประการทั้งปวงถ้าดูตามที่เข้าใจกันดังนี้ก็คล้ายกับว่าวิสังขารนั้นหรืออสังคตธรรมนั้นมีเพียงอย่างเดียวคือนิพพานเท่านั้นแต่ว่าตามพระบาลีที่แสดงไว้ท่านแสดงเป็นพหูพจน์คือแสดงว่าธรรมทั้งหลายที่เป็นอสังคตะจึงหมายความว่าอสังคตะนั้นมีมากไม่ใช่มีเพียงอย่างเดียวแต่บรรดาอสังคตธรรมทั้งหลายที่มีมากนั้นมีวิราคะคือนิพพานดังกล่าวนั้นเป็นยอดดังนี้คราวนี้สิ่งที่นอกไปจากนิพพานที่เป็นวิสังขารคือเป็นสิ่งที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งนั้นมีอะไรบ้างถ้าพิจารณาดูแล้วก็จะพึงเห็นได้ว่าตัวธรรมะที่เป็นธรรมทิฏฐิเป็นธรรมนิยามนั้นก็เป็นวิสังขารหรือเป็นอสังคตธรรมแต่ละข้อก็เพราะว่าเป็นสัจจะคือความจริงที่คงอยู่ที่ดำรงอยู่ไม่มีใครแต่งขึ้นมาแต่ว่าเป็นเองคือข้อที่สังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตานั้นไม่มีใครแต่งขึ้นมาเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยที่ไม่มีเกิดไม่มีดับและเมื่อตั้งอยู่ก็ไม่มีแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปคงตั้งอยู่เป็นอยู่ดังนั้นเองเพราะฉะนั้นจึงเป็นอสังคตธรรมหรือเป็นวิสังขารและแม้สัจธรรมธรรมะที่เป็นสัจจะคือความจริงทุกข้อทุกประการเป็นสิ่งที่ไม่มีใครแต่งขึ้นไม่มีใครปรุงขึ้นแต่ว่าดำรงอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นดังนี้ก็เป็นวิสังขารหรืออสังคตธรรมทั้งหมดอีกอย่างหนึ่งบรรดา ทางปฏิบัติทั้งปวงนั้นเมื่อพิจารณาดูแล้วก็ย่อมมีอยู่3อย่างคือเหตุผลและสิ่งที่อยู่เหนือเหตุผลหรือเรียกว่ามรรคผลนิพพานมรรคเป็นเหตุผลก็เป็นผลนิพพานเป็นสิ่งที่อยู่เหนือมรรคและผลก็คืออยู่เหนือเหตุผลยกตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายอันเป็นตัวอย่างพื้นๆเช่นว่าการเดินทางมาสู่สถานที่ปฏิบัติแห่งนี้ทุกคนจะต้องมีมรรคหรือมีเหตุคือต้องมีการเดินทางมาจะเดินมาด้วยเท้าหรือด้วยยวดยานพาหนะอันใดก็ตามการเดินทางมานี้เป็นมรรคหรือเป็นเหตุคราวนี้เมื่อเดินทางมาก็มีการถึงคือการถึงสถานที่นี้การถึงสถานที่นี้เป็นผลของเหตุหรือของมรรคคือการเดินทางมาแต่ว่าสถานที่นี้เป็นสิ่งที่อยู่เหนือเหตุเหนือผลคือไม่ใช่เป็นการเดินทางมาไม่ใช่เป็นการถึงแต่เป็นที่ที่ถึงซึ่งที่ที่ถึงนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ภูมาต้องประกอบกระทำเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นที่ที่ถึงนี้จึงอยู่เหนือเหตุเหนือผลคืออยู่เหนือการเดินทางมาและการถึงคือว่าเป็นอีกอันหนึ่งคือเป็นที่ที่ถึงบุคคลผู้เดินทางมาก็มีหน้าที่ในการที่จะสร้างมรรคหรือสร้างเหตุคือการเดินทางให้มีขึ้นและที่สุดก็คือการถึงการถึงก็เป็นผลจะสถานที่นี้คือเป็นที่ที่ถึงก็เป็นที่สุดหรือเป็นที่มุ่งหมายแต่ว่าผู้เดินทางมาไม่ได้มาสร้างสถานที่นี้ขึ้นสถานที่นี้มีอยู่แล้วมรรคผลนิพพานก็เป็นเช่นนั้นมรรคนั้นก็คือเหตุอันผู้ปฏิบัติจะพึงปฏิบัติให้มีขึ้นคือสร้างเหตุขึ้นทำเหตุขึ้นฉะนั้นมรรคจึงเป็นสังคตธรรมคือเป็นธรรมที่ต้องปรุงแต่งผู้ปฏิบัติจะต้องปรุงแต่งมรรคขึ้นต้องปรุงแต่งให้เป็นศีลขึ้นมาเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นปัญญาขึ้นมาและเมื่อปรุงแต่งมรรคขึ้นมาที่สุดของมรรคก็คือผล ได้แก่การบรรลุนิพพานก็คือเป็นที่ที่บรรลุซึ่งเมื่อแสดงมรรคผลนิพพานที่เป็นโลกุตตรธรรมก็จำแนกออกได้ ป็นมรรคผลนิพพานขั้นโสดาบันมรรคผลนิพพานขั้นสกทาคามีมรรคผลนิพพานขั้นอนาคามีมรรคผลนิพพานขั้นอรหันต์ฉะนั้นนิพพานทั้ง4ขั้นนี้ก็เป็นอสังกัตธรรมทั้งนั้นคือเป็นภูมิที่บรรลุเป็นภูมิที่ถึงและหากจะกล่าวถึงเหตุผลและภูมิที่บรรลุอันต่ำไปกว่าโลกุตรธรรมนั้นก็อาจจะกล่าวได้เป็นขั้นๆขึ้นมาและภูมิที่บรรลุเป็นขั้นๆขึ้นมานั้นก็สงเคราะห์เป็นอสังกัตตธรรมคือธรรมะที่ไม่ได้ปรุงแต่งได้ท่านแสดงว่าบรรดาสังกัตตธรรมธรรมที่ปรุงแต่งทั้งหลายนั้นมักมีองค์8เป็นยอดเพราะว่ามักมีองค์8นั้นให้บรรลุถึงนิพพานอันเป็นอสังคตธรรมหรือวิสังขารได้ก็เป็นอันว่าเมื่อบรรลุถึงนิพพานก็เป็นอันจบการปรุงแต่งเป็นขั้นๆ ขึ้นไปเมื่อบรรลุถึงนิพพานของพระอรหันต์อันเป็นที่ดับกิเลสได้สิ้นเชิงดับสัญโยชน์ได้ครบทั้งหมดก็เป็นอันว่าดับการปรุงแต่งได้ทั้งหมดไม่ต้องปรุงแต่งอีกต่อไปไม่ต้องปรุงแต่งมรรคอีกต่อไปเพราะไม่มีมรรคเพราะไม่มีผลที่จะพึงบรรลุตลอดจนถึงนิพพานที่จะบรรลุยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเมื่อถึงขั้นนี้จึงเรียกว่าเป็นภูเศรษฐกิจอยู่จบพรหมจรรย์เศรษฐกิจอยู่จบพรหมจรรย์นั้นจึงหมายถึงว่าไม่ต้องปรุงแต่งมรรคให้บังเกิดขึ้นอีกต่อไปเพราะว่าเสร็จกิจที่จะต้องปรุงแต่งอะไรอีกแล้วและเป็นอเสขะคือจบการศึกษาไม่ต้องศึกษาอีกต่อไปฉะนั้นการศึกษาในพุทธศาสนาในสิกขาทั้ง3คือศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาหรือว่ามรรคมีองค์8หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าปรุงแต่งสิกขาปรุงแต่งมรรคมีองค์8อันนับว่าเป็นสังคตธรรมอย่างหนึ่งนั่นจึงมีวันจบมีเวลาจบมีวันสิ้นสุดมีเวลาสิ้นสุดก็คือจบหรือสิ้นสุดลงได้เมื่อบรรลุถึงนิพพานของพระอรหันต์ดับสัญโยชน์ตัดสัญโยชน์ทั้ง10ได้หรือว่าสิ้นกิเลสทั้งหมดไม่มีส่วนเหลือก็เป็นอันว่าจบกิจการศึกษาปฏิบัติในพุทธศาสนาจึงเป็นสังคตธรรมคือการปรุงแต่งขึ้นมาทั้งนั้นคือต้องทำต้องปรุงแต่งขึ้นมาดังกล่าวนั้นและก็มีวันที่จะเสร็จสิ้นได้คราวนี้ว่าถึงสังคตธรรมธรรมะที่ปัจจัยปรุงแต่งทั้งปวงนั้นเป็นอนิจจะคือไม่เที่ยงเพราะต้องมีเกิดมีดับเป็นทุกขะคือเป็นทุกข์ คนอยู่ไม่ได้คือต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปด้วยเหตุที่ถูกความไม่เที่ยงคือถูกความเกิดความดับบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาให้ตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเหมือนอย่างน้ำในแม่น้ำลำคลองที่ไหลไปเรื่อยไม่มีเวลาหยุดหรือเหมือนอย่างเวลาที่ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยไม่มีหยุดเพราะเวลานั้นไม่มีหยุดเลยแม้สักนิดเดียวล่วงไปล่วงไปล่วงไปอยู่ตลอดสังคตธรรมทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นและเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนเพราะเป็นสิ่งที่บังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้อย่าบังคับให้เที่ยงให้เป็นสุขที่ตรงกันข้ามกับทุกข์ก็บังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรยึดถือว่าเอตังมะมะนั่นเป็นของเราเอโซหมัสสมิเราเป็นนั่นเอโซเมอัตตานั่นเป็นตัวตนของเราก็เพราะเหตุที่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงและเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์จึงเป็นอนัตตาดังนั้นข้อที่ว่าเป็นทุกข์นั้นมักจะเข้าใจกันว่าเป็นทุกข์คือไม่สบายกายไม่สบายใจความไม่สบายกายไม่สบายใจนั้นก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งเรียกว่าทุกขเวทนา แต่สำหรับทุกข์ในที่นี้คืออนิจจทุกขะอนัตตานี้มิได้มีความหมายจำเพาะทุกขเวทนาเท่านั้นแต่ว่าหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างรูปก็เป็นทุกข์คือทนอยู่คงที่ไม่ได้เวทนาก็เป็นทุกข์คือทนอยู่คงที่ไม่ได้เช่นว่าตัวสุขเวทนาเองก็เป็นทุกข์คือเมื่อเป็นสุขขึ้นมาแล้วสุขนั้นก็หายไปได้ตัวทุกขเวทนานั้นเองก็เป็นทุกข์เพราะเมื่อเป็นทุกขเวทนาขึ้นมาแล้วทุกขเวทนานั้นก็หายไปได้เปลี่ยนแปลงไปได้เช่นเดียวกันสัญญาก็เป็นทุกข์สังขารในขันธ์ 5 นี้ก็คือความคิดปรุงหรือความปรุงคิดต่างๆก็เป็นทุกข์คืออยู่คงที่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปเหมือนกันคิดอย่างนี้แล้วความคิดนั่นก็หายไปก็เปลี่ยนเป็นความคิดอย่างอื่นขึ้นมาอีกวิญญาณก็เป็นทุกข์และทุกๆสิ่งทุกๆอย่างก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นคือทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปทั้งนั้นเพราะว่าถูกความเกิดความดับซึ่งเป็นอนิจจานั้นบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาก็ฉะนั้นคำว่าทุกข์ในไตรลักษณ์นี้จึงมีความหมายดังกล่าวไม่ใช่หมายว่าความไม่สบายกายไม่สบายใจและจำเพาะอสังขตธรรมหรือวิสังขาร ไม่อยู่ในลักษณะที่เป็นอนิจจะไม่อยู่ในลักษณะที่เป็นทุกขะก็เพราะว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดที่ดับไม่ใช่เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเพราะอสังคตธรรมหรือวิสังขารนั้นเป็นสัจจะคือความจริงที่ดำรงอยู่ที่คงอยู่บอกไม่ได้ว่าเกิดมาเมื่อไหร่เพราะเป็นสิ่งที่มีอยู่ดำรงอยู่เป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาจึงกล่าวได้ว่าไม่มีเกิดไม่มีดับเพราะถ้ามีเกิดก็ต้องมีดับคู่กันถ้าไม่มีดับก็ต้องหมายความว่าไม่มีเกิดแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นสิ่งที่ดำรงอยู่ไม่ต้องเกิดที่ต้องเกิดนั่นก็หมายความว่าเดิมไม่มีจึงต้องเกิดแต่ถ้ามีอยู่ก็ไม่ต้องเกิดและเมื่อไม่ต้องเกิดก็ไม่ต้องดับจึงเป็นสิ่งที่อยู่เหนืออนิจจะเหนือทุกขะเพราะดำรงอยู่คงที่ไม่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปดำรงอยู่เป็นอสังขตะธรรมเป็นวิสังขารเป็นสัจจะคือความจริงอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะพึงยึดถือว่าเอตังมะมะนี่เป็นของเราเอโซหมัตตมิเราเป็นนี่เอโซเมอัตตานี่เป็นตัวตนของเราเพราะไม่ใช่เป็นของใครตั้งอยู่ดำรงอยู่เป็นของกลางไม่เป็นของใครเป็นตัวธรรมติติเป็นตัวธรรมนิยามที่ตั้งอยู่อย่างนั้นใครจะไปยึดถือว่าเป็นของฉันเป็นของเราหรือเป็นตัวเราดังนี้ก็ไม่ถูกต้องและหากว่าถ้าไปยึดถือเข้าก็บรรลุไม่ได้ถึงไม่ได้จะต้องปล่อยความยึดถือจึงจะบรรลุได้จึงจะถึงได้การบรรลุธรรมะในพุทธศาสนาตั้งแต่ขั้นต้นขึ้นไปก็เป็นเช่นนั้น ต้องปฏิบัติด้วยความปล่อยวางไม่ยึดถือจึงจะดำเนินขึ้นไปสู่ภูมิชั้นที่สูงสูงขึ้นไปได้เช่นว่าการปฏิบัติในสมาธิถ้าหากว่ามีความยึดถืออยู่ด้วยอำนาจของความปรารถนาว่าเมื่อไรจะได้ปนาสมาธิสมาธิที่แน่วแน่สักทีเมื่อไรจะได้ฌานเมื่อไรจะได้สมาธิอยากจะได้ฌานอยากจะได้สมาธิในขณะที่มีความอยากได้ดังนี้สมาธิที่แน่วแน่ก็ไม่เกิดฌานก็ไม่เกิดเพราะว่าจิตจะต้องแบ่งไปให้แก่ความอยากได้นั้นสมาธิที่แน่วแน่หรือฌานจะบังเกิดขึ้นนั้นจิตจะต้องปล่อยวางไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ยึดถืออะไรอะไรกำหนดอยู่ในอารมณ์ของสมาธิแต่เพียงอย่างเดียวประกอบด้วยความปล่อยวางเมื่อเป็นดังนี้จิตจึงจะเป็นอัปปนาขึ้นมาได้ฌานจึงจะเกิดขึ้นได้การปฏิบัติทางปัญญาเพื่อบรรลุถึงนิพพานตามภูมิตามชั้นถ้ายังปรารถนาอยากได้อยู่ก็บรรลุไม่ได้ ยังที่ดังที่แสดงถึงท่านพระอานนท์ที่ท่านปรารภการปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์ในราตรีก่อนที่จะถึงวันธรรมปฐมสังคายนาท่านก็ไม่ได้จนกระทั่งท่านคิดว่าจะพักจึงได้เอนองลงเพื่อจะพักธรรมะก็บังเกิดขึ้นทันทีคืออรหัตมรรคอรหัตผลบังเกิดขึ้นทันทีในขณะที่ท่านเอนองลงที่จะพักนั้นอันนี้ท่านอธิบายว่าเพราะในขณะที่ท่านกำลังทำความเพียรอยู่อย่างแรงกล้านั้นท่านยังมีความปรารถนาที่จะบรรลุก็เท่ากับมีความยึดถืออยู่ว่าเราจะต้องบรรลุมีเราเข้าไปอยู่เท่ากับว่าจะต้องเป็นนิพพานจะต้องเป็นของเราอรหัตมรรคอรหัตผลจะต้องเป็นของเราก็แปลว่ามีอัตตาเข้าไปคนอยู่ทั้งที่มรรคมีองค์8อันเป็นยอดสังคตธรรมท่านบำเพ็ญมาอย่างเต็มที่แล้วแต่ยังมีตัณหาอุปาทานไปบีบอยู่ก็บรรลุไม่ได้จนท่านวางตัณหาอุปาทานคือวางตัณหาอุปาทานในมรรคผลนิพพานนั่นแหละความบรรลุธรรมสูงสุดจะบังเกิดขึ้นได้ในขณะนั้นดังนี้เพราะฉะนั้นวิสังขารหรืออสังคตธรรมจึงเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนของใครแต่เป็นธรรมะอันบริสุทธิ์เป็นสัจจะอันบริสุทธิ์ที่บุคคลผู้ปฏิบัติจะพึงบรรลุได้จะพึงถึงได้ดังนี้เพราะฉะนั้นในบทที่3นี้ท่านจึงแสดงว่าสเบธรรมาอนัตตาธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนซึ่งคลุมทั้งสังขารทั้งวิสังขารทั้งหมดดังนี้นี้เป็นสัจธรรมธรรมะที่เป็นสัจจะคือความจริงอันเป็นวิสัยแห่งปัญญาและปัญญานั้นจะบังเกิดขึ้นได้เต็มที่ก็ในเมื่อปฏิบัติในศีลและสมาธิมาโดยลำดับจิตจึงสงบจากกิเลสอย่างหยาบจากกิเลสอย่างกลางเมื่อเป็นดังนี้ก็เป็นจิตอันควรที่จะอบรมทางปัญญาให้เห็นสัจจะได้และสัจธรรมนั้นเมื่อแสดงโดยปริยายอันหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสเป็นอริยสัจทั้ง4ซึ่งมีทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์เป็นข้อแรกเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจฟังสวดในทุกขสัจจะนี้ต่อและตั้งใจพิจารณาให้เห็นทุกข์ต่อไป